Lucas Kapitulo 9. Gintirok ni Jesus ang dusi nga mga tinunan ngan gintagan ni rahing gahom hin pagpagawasan nga tanan nga mga yawa ngan pagtambalhan mga sakit. Niyan ginsugo niya hin pagwalihan ginhadian han Dios ngan pagtambalhan mga magsakit. Ginsiring niya hira,
ayaw kamo pagdarahin bisan ano ha iyo paglalaktan. Waray tungkod, waray supot para hin limos. Waray balon nga pagkaon, waray kwarta. Waray bisan usanga liliwanan. Kon karawaton kamo, pabilin dida hito nga balay, nga dahan pagbayan niyo han bungto. Kon diri kamo karawaton han mga tawo, baya ay ito nga bungto, ngan padparaan tapo-tapo tikang han iyo mga tiil. Sugad nga pahimang no haira.
Linmakat an mga tinunan nga nagsurihan nga tanan nga kabarihuan. Nagwalihira han maupay nga sumat nga nagtambalan mga tawo habisan diin nga dapit. Nakabati i Herodes nga punuan ha Galilea hiunonghan nga tanan nga mga butang nga nahihinabo. Nawurog gud hiya mahitungod ini kay may mga tawo nga nasiring nga nabanaw hi Juan nga parabunyag. An iba nasiring nga nagpakita hi Elias. Samtang nagsiring pa nga usahan kamaihan nga mga manaragna innabanhaw. Nagsiring i Herodes,
ginpapugutan ko na hi Juan. Kundi hinuin nga tao nga hinbabatian ko hiunong hini nga mga butang.
Nga nagtalinguwa hiyahin pag ikinikitaan kan Jesus. Binmalikan mga apostoles ngan ira ginsumatan ni Jesus han nga tanan nga ira na buhat. Iginupod hira niya ngan kinmadto nga hirala, hausa nga bungto nga ginngangaranan Bitsaida. Han paghibaruhan mga tao linmanat hiraha iya ngan ginkarawat hira ni Jesus. Naghimang raw hiya haira mahitungod han ginhadian han Dios, ngang ginupay ang mga nagkikinahanglan hin pagtambal. Hantika turunod nan adlaw din maupa iya ang dusi nga mga tinunan nga nagsiring.
Palakta nala ang mga tao, basi makakadtoy ra kabaryuhan ngan kaumhan nga higra ni dini, ngan makaagihin pagkaon ngan ira huhurunan, kay tayaw ini nga dapit.
Kundi ginsiring hira ni Jesus,
kamungahaw ang hatag haira hinsadang nga pagkaon.
Binmaton hira,
lilimalaan aton tinapay ngandudohan isda. Karuyog ba nimo nga makadtungan mapalit kami hinpagkaon para hiningatanan ng mga tao?
May mga lima kayukot ang kalalakin ang dito. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan.
Papanlingkuran niyo ang mga tao hinpundok-pundok ng mga tinag-singkwinta ang kada usa.
Gimbuhat inihan mga tinunan ngan ginpalingkod hira nga tanan. Gingkuha ni Jesus ang lima nga tinapay ng duha nga isda. Hinmanga dalangit, nagpasalamat han Dios tungod hini. Ginpinit-pinit ini niya ngan ihinatag ha mga tinunan, basi idurot ha mga tao. Nangaon hira nga tanan ngan nagkabubusog, ngan nakatirok ang mga tinunan, hindusi pa kabasket, han nahisalin han mga tao. Usa ka panahon han nag-uusaan ni Jesus sin pagampo, din maupan mga tinunan ha iya. Ginpakianhan hira niya,
hinuman ako, sumalahan siringhan mga tao.
Binmaton hira,
may nasiring nga amo kay Juan nga parabunyag, nasiringan iba nga hi Elias ka.
Samtang nasiring naman ang iba, nga nabanhaw inusahan kamaiaan na nga mga manaragna.
Ginpakianhan hira niya,
anha iyo, hinugod ako.
Binmaton hi Pedro,
amo ka ang Mesiyas han Dios.
Niyan, gintugong gudhiran ni Jesus nga diri magsumat bisang kang kanay, nga nagpadayon.
Kinahanglan magantos an anak han tawo, ngan igsalikway hang katigurangan, han mga puno hang kapadian, ngan han mga magturot dohan balaod. Papatayon hiya, ngan baban hawon ha ikatulok kaadlaw.
Ngan ginsiring niya ang natanan.
Kun may ada karuyagin pagbunyog haakon, kinahanglan magsalikway hiya han iya kalugaringon. Magpasan han iya cross hagatanan nga adlaw, ngan magsunod haakon. Kay ambisan hin o nga karuyag magtalwasan iya kalugaringon nga kinabuhi, kawawad an inihiya. Kundi ambisan hin o nga kawadan han iya kinabuhi tungod haakon, matatalwas. May adaba kapulsanan para hin usa katawo, kun maangkon niya ang bugos nga kalibutan. Kundi kawadan hiya han iya kinabuhi, waray good. Kun may adama awod haakon, ngan han akong pagturunan, niyan, ikakaawod man hiya han anak han tawo kun kuman hinahiya didahan iya himaya, ngan han himaya han iya amay, ngan han iya baraan ng mga anghel. Tigam ni ini, susumatan ko kamo, May ada pipira din hiya iyo nga diri mapatay tubtob nga hikit an nira ang ginhadian han Diyos.
Mga usa na kasimana ang linmabay katapos ni Jesus maghimang raw hini nga mga butang. Iginupod niya hira Pedro, Juan ug Santiago ngan sin magkahirahin bukid para himpag-ampo. Samtang nag-aampo ni Jesus, nag-iba ang dagway han iya bayhon ngan tungod hing kamasilaw nagmabusag ang iya panapton. Hagilayon pinmakita in duha ka tawo nga nakikighimang raw ha iya, hira Moises ug Elias adto. Nga pinmakita di dahalangit nun nga himaya, nga nakighimang raw kan Jesus, mahitungod han paagi nga diri maiha, magtutuman niya han tuyuhan Dios. Pinaagi han iya pagkamatay dito ha, Jerusalem. Maupay gud ang paghingaturog ni Pedro, nga han iya mga kaupod, kundi nagmatahirangan nakakitahan himaya ni Jesus, nga han duha nga mga tawo nga nagkakatok daw upod ha iya. Hantibaraya na kan Jesus ang mga tao, nagsiring hi Pedro ha iya.
Agaron, maupay nga hahani kita, magihimo kami hintulong ang mga tulda, usa para ha imo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.
Waray gudhiyan sabot han iya ginyinakan. Samtang nagiinakan pa hiya, pinmakitain usa nga dampog nga nakalambong ha ira, ngan nahadlokan mga tinunan didahan pagtungod han dampog ha ira. Nagsiring intingog tikang handampog.
Amoy ni ang akon anak nga akon pinili. Pamatiihan niyo.
Pag-ukoy na hantingog, nag-usaan na lahi Jesus. Ginhilumhan mga tinunan iningatanan, ngan hadto nga mga adlaw, waray gudhira magsumat bisang kang kanay, hanira hinkitan. Pagkabuas, linmugsong hirahan bukid, ngan gintapo Jesus, sindamo nga mga tawo. Ginmuli atin usa ka tawo tikang han kadam-an.
Magturot do, nagkikimaloy ako haimo. Kita ka na ako nanak, anamo lang nga ako nanak. Sinmulo na hiyan ni Espiritu, ngatig ka lahiyahin pagguliat, ngan binubuntog iya. Sanglit nagbububura niya baba, waray hunong in pagpagkuri haiya. Ngan makuri gud bumaya haiya. Nakimaloy ako hanimo mga tinunan nga pagawson ini nga maraot nga espiritu kundi diri manira nakakahimo.
Binmaton he Jesus.
Pagkawaray pagtuungan pagkasayop niyo nga mga tawo. Tubtob pasan o nga kinahanglan magupod ako ha iyo. Tubtob pasan o an pagantos ko upod ha iyo.
Niyan ginsiring niya ang tawo.
Tag-angan he an imo anak.
Samtang nagtitikaharani ang bata, ibinuntad hanyaw ang bata hatuna ngan binuntog inihiya. Ginsaway ni Jesus ang maraot nga espiritu, gintambalan bata ngan iginbalik hiya ngadtuhan amay niya. Nanhipausagod ang natanan nga mga tawuhan dako nga gahuman Dios. Dako pa ang paghipausahan mga tawuhan nga tanan nga ginbuhat ni Jesus, han pagsiring niya haiya mga tinunan.
Ayaw hingalimti ini nga akon iginsusumat haiyo. Itutubyan ang anak ang tao ngadto hagahumhan mga tao.
Kundi, waray hiram makasabot kung ano ang kahulugan hini, ngan nahadlo kirahin pagpakian haiya, mahitungod hini nga butang. Nagkaadahin lang tugi ang mga tinunan kung hino haira ang gilalabawi. Nasabtan ni Jesus ang ira ginhuna-huna. Sanglit, kinmuha hiyahin bata, ginpatok daw haiya ligid, ngan nagsiring haira.
Makarawat haakon ang bisan hino nga makarawat hini nga bata haakon ngaran. Ngan makarawat liwat han nagsugo haakon ang bisan hino nga makarawat haakon. Kay ang giubo si haiyo nga tanan, amo ang gilalabawi.
Nagyakan hi Juan.
Agaron, hinkitan namon in tao nga nagpapagawas hin mga yawa haimo ngaran. Ngan ginsawahiya namon, kay diri man hiya sakupan aton hugpo.
Nagsiring he Jesus sa iya ngan haiba nga mga tinunan.
Ayaw niyo pagdidihiya, kay naugop ha iyo ang diri nasupak ha iyo.
Samtang nagtitikahirani ang mga adlaw nga masaka na he Jesus sa langit, nagbuot na gudlahiya nga mapakadtuhiya ha Jerusalem. May adaniya mga ginsuguhin pagunaha iya, linmakathirangan kinmadtuhin usang baryuhan sa Maria, hinpagandamhan nga tanan para ha iya. Kundi waray karawata hirahan mga tawo dito, kay maaram hirangat tipakadto he Jesus sa Jerusalem. Hanpakasabot hininira Santiago ug Juan nga mga tinunan, nagsiring hira.
Ginoo, karuyag ba nimo nga ipalusad namon tikang halangit in kalayo nga magsunog haira?
Linmingi he Jesus nga gimbusaan hira, nga nagpaday ni rangadto hinlain nga baryo. Samtang naglalakatira hadalan, nagsiringin usa ka tawo kan Jesus.
Masunod ako haimo bisan ngain.
Ginsiring hiya ni Jesus.
May mga buho ang mga miro, ngan may mga salag ang katamsihan, kundi waray nga ni dapit nga sadang kapahuayan ang anak han tawo.
Nagsiring hi Jesus halain nga tawo.
Sunod haakon.
Kundi nagsiring adto nga tawo.
Tuguti ako anayin paguli ngan paglubong hanakon amay.
Binmaton hi Jesus.
Asay papaglob nga ang mga patay han irkalugaringon nga minatay. Kundi ikaw, lakat ngan igwali ang ginhadian han Diyos.
Nagsiringin usapa nga tawo.
Masunod ako haimo, kundi tuguti ako anay pagkatong ang pagpanamilit han akong panimalay.
Nagsiring hi Jesus sa iya.
Diri angay han ginhadian han Diyos ang bisan hin o nga kinmapot na han arado ngan naglilinigi pa.